šodien mēs atklājam vasaras sezonu 2019. gada un atklājam ar lībiešu zvejnieku zemkopu sētas dēliņu divtelpu klēts svinībām, dzimšanas dienu. Lībiešu grupas, lībiešu cilvēki pulcēsies muzejā un godinās šo klēti, kuras svin šogad 200 gadus un atrodas muzejā jau kopš 1971. gada. Var nākt, paklausīties, paskatīties lībiešu valodu, lībiešu dziesmas un būs arī kāds lībiešu cienasts.